halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa 4/4/2020 idaacadda galabta iyo wararka v o e da waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda puntland oo shaacisay liiska cod bixiyaasha degmooyin ka tirsan puntland ee doorashada dowladaha hoose ee dhici doonta bisha oktoobar 2020. dowladda etoobiya oo shaqada ka joojisay saddex hay-adaha gargaarka ah ee ka howlgala gobolka tigray oo ay ku eedeysay in ay macluumaad khaldan internetka ku gudbinayeen. darawaliinta iyo dadka magaalada muqdisho oo amni darada magaalada ka jirta ay uga sii daran tahay dhibaatooyin ay kala kulmaan wadooyinkii oo ay biyo xireen.
wadooyinkii oo burbursan, annagoo maalin walba nagala qaado cashuur, maxaa la yidhaaho meel kasta biyo dhiiqa oo yaallo, wax oo dowlad aan ahayn dhibaato aad ballaaranaan ku qabnaa.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
duqowda magaalo qaar waa dad loosagaa, da'dooda ma fiiriyaan, hadday dumar arkaan sidii dugaag xoolo helay bay u daba ordaan. diintu waxay diiday bay saani uga dalbaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee maraykanka u s aid samanta bawr ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas-uuliyiinta etoobiya iyadoo maraykanka ugu baaqaya dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bani aadamnimo la gaarsiiyo gobolka tigray. bawr ayaa salaasadii la kulantay qaxootiga tigray ee u baxsaday dalka suudaan, waxayna ku celisay mowqifka maraykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka tigray islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada ka badan 9 bilood halkaasi ka socda. samanta bawr ayaa barteeda twitterka ku qortay in maraykanku uu dhammaan dhinacyada ku riixayo in ay gaaraan xabad joojin deg deg ah iyo in ciidamada la kala qaado, iyadoo la rajaynayo in dadka qaxootiga ee suudaan ku sugan ay dib ugu laaban doonaan dalkoodii. dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dadka gobolka tigray ay ugu deeqday $149 million oo dollar oo gargaar bini aadamnimo oo dheeraad ah. kooxda daacish ayaa u muuqata mid isku dayeysa in ay dib u soo dhisanayso ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaaraha ee bariga suuriya, iyagoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriibay xeryaha barakacyaasha ee ku yaala waqooyiga galbeed ee suuriya. arrintan ayaa imanaysa iyada oo in ka badan 2 sano ay ka soo wareegtay markii kooxdaasi argagixisadaha la burburiyey. warbixinuu saraasadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca maraykanka u qaabilsan howlgallada maraykanka iyo xulufadiisa ay ka wadaan dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa arrintan lagu shaaciyey. inkastoo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xoogaga dimuqraadiga suuriya ee maraykanka uu taageero, ayaa haddana kooxda daacish waxa ay sameeyeen saameyn ballaaran ku yeesheen kaaman badan iyo sidoo kale xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo ay uga faa'iidaysanayaan inay ku bartilmaameedsadaan dadka u nugul in ay ciidameeyaan. xeryaalyaha guud ee gobolka new york ee dalka maraykanka latisha james ayaa dembi ku heshay guddoomiyaha gobolkaasi andrew cuomo, kaas oo ku eedeysnaa in uu faraxumayn u geystay dumar ay shaqo wadaag ahaayeen. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ugu baaqay cuomo in uu iscasilo kadib markii ay soo baxday warbixinta xeer ilaaliyaha gobolka new york, waxaana sii kordhay tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in uu baneeyo xafiiska. cuomo ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo haysto isagoo warbixinta xeer ilaaliyaha guud ku tilmaamay mid xaqiiqada ka fog. halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. guddiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta soo saaray liiska saxda ah ee codbixiyeyaasha degmooyinka tirsan deegaanada Puntland kuwaasi oo ka qaybgali doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee nidaamka xisbiyada oo markii ugu horeysay lagu qaban doono Puntland bisha Oktoobar ee sanadkan. Warbixintan waxaa garowday ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa saxaafadda u akhriyay tirada codayaasha la filayo inay ka bilaabato 3 degmo 25-ka bisha Oktoobar ee sanadkan.
Xogta liiska rasmiga ahi waa sidatan. Wadarta guud waa 48,353. Wadarta saxa ah ama saxsan waa 46,839 oo u dhiganta 96.6%. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Qardho, wadarta guud waxay noqotay 26,285. Xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Eyl waa sidan. Wadarta guud 11,837. Markana xogta liiska codbixiyaasha ee degmada Ufayn, wadarta guud waxay noqotay 11,103.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Guleed Saalax Barre ayaa isagana sharaxaad ka bixiyey codayaasha ay soo diiwaangeliyeen dhowaan si ay u doortaan dadka matalaya.
Dadkan isdiiwaangeliyey oo hadda aan sii daynay 49.2 waa rag weeye, halka 50.8 ay dumar yihiin. Halka waxaa ka cad in dumarka codbixiyaasha ahi ay ka badan yihiin kuwa ragga ah.
Guddiga ayaa sheegay in maxkamad lala tigsan doono dad isku dayay inay deegaano kala duwan iska diiwaangeliyaan si ay meelo badan uga codeeyaan, kuwaasoo warbixintooda oo isku mid ahi uu soo bandhigay mashiinka keediyaha guddiga. Sidoo kale guddiga ayaa ka gudbay tirakoobkii hore ee dadka deegaanadaasi ay la wadaagtay wasaaradda qorsheynta Puntland oo muran dhaliyay sida tirakoobkaasi uu qeexayay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dowladda Itoobiya ayaa shaqadii ka joojisay 3 hay-adaha gargaarka ah ee ka howlgala gobolka Tigray ee colaaddu ay ka taagan tahay. Addis Ababa ayaa hay-adahan ku eedeysay in ay warar khaldan dhinaca internetka ku gudbinayeen. Dhinaca kale, warbixinta wakaaladaha wararka ay ka qoreen arrintan waxa ay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Hay-adda MSF qaybteeda Holland iyo hay-adda kale ee NRC ee qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ayaa waxaa shaqo joojin lagu sameeyay muddo 3 bilood ah, waxaana ay shaqo joojintani qayb ka tahay caqabadaha ka taagan gargaar gaarsiinta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaas oo ay qaramada midoobay sheegteen 400,000 oo qof ay macluul ku hayso. Qoraal ay maanta soo saartay Ethiopia ayaa lagu sheegay in hay-adaha MSF iyo NRC ay faafinayaan warar aan sax ahayn oo baraha bulshada lagu fidiyay iyo warbaahinta kale, taasoo ka baxsan howlahooda shaqo ee ogolaanshiyaha loo siiyey. Dowladda Ethiopia ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku aadan wararka beenta ah ee ay sheegeen inay hay-adahani faafinayeen. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-ad kale oo la yiraahdo Al Maktoum Foundation iyana la hakiyey sababo la xiriira in ay ku fashilmeen inay raacaan tallaabooyinka ka hortagga xanuunka COVID-19 iyo in ay si qalad u maamuleen miisaaniyadooda. Hay-addan oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka shaqeysa dhinaca waxbarashada, mana cadda weli haddii ay hay-addani ka shaqeynayso gobolka Tigray iyo in kale. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa shalay sheegay in eedaha ay mas-uuliyiinta Itoobiya u jeedinayaan shaqaalaha gargaarka ee ah in ay u xaglinayaan ayna hubeynayaan ciidamada Tigray ay tahay mid halis ah. Eedaha qaawan ee ka dhanka shaqaalaha gargaarka waa in la joojiyaa, waana inay soo raaciyaan cadeymo cad haddiiba ay jiraan. Dhab ahaantii tani waa arrin halisteeda la, ayuu yiri Griffiths. Ciidamada Tigray ee kasoo riixaya gobolka Amxaarada Koonfurta iyo Galbeedka ayaa sababay inay barakacaan 200,000 oo qof gobolkaasi, halka 54,000 oo qofna ay gobolka Afarta ku barakaceen, sida uu sheegay Griffiths. Madaxa gargaarka ee dalkan Mareykanka Samantha Power ayaa ugu baaqday xoogaga dowladda kasoo horjeeda inay si degdeg ah dib uga gurtaan 2 gobol ee Amxaarada iyo Afarta ee la dariska ah Tigray, waxaana jirta cabsi laga qabo in colaaddu ay ku baahdo dalka intiisa kale. Power oo hadda booqareysa Ethiopia ayaa barteeda Twitter-ka soo dhigtay gelinkii dambe ee shalay in TPLF ay ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan dib uga celiyaan gobollada Amxaarada iyo Cafarta. Power ayaa barteeda Twitter-ka ku tiri si uu gargaarku u gaaro dadka u baahan ee Tigray waa in ay dhammaanba dhinacyadu dhameeyaan colaadda, ma jiro xal militari oo colaaddan lagu xallin karo. waxa kale oo ay sheegtay in dhamaan badhinacyada colaadda u dhaxayso ay dardar galiyaan in si aan hakad lahayn iyo caqabad gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu taabatay, sidoo kalena la dhameeyo gudoominta ganacsi ee gobolka Tigray. Samantha Power ayaa sidoo kale ku celisay dalabkii Washington ee ahaa in maleeshiyaadka amxaarada ay ka baxaan galbeedka Tigray. Sidoo kalena ciidamada Eritrea ee caawinaya kuwa Ethiopia ayaa sheegtay inay ka baxaan gobolka. Mareykanka ayaa u arkayay Ethiopia inay saaxiib muhiim ah u tahay gobolka Geeska Afrika ee colaaddu ka jirtay, balse maamulka Biden ayaa si aan leexleexad lahayn u cambaareeyay dagaalka Tigray.
هذه معتصمة فلسطين أحمد إيمان أورب حين تاسين الأسعوتين سيركة كده سعطان والان تفصو مالي يدعد فيه وإيه dowladda Turkiga ayaa ka hortimid qorshe uu Mareykanku ku doonayo in dalkaasi si kumeel gaar ah u geeyo kumanaan qof oo reer Afghanistan ah oo Mareykanka uu ka soo qaaday dalkaasi kuwaasi oo halis ugu jira in kooxda Taliban ay beegsato xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka dartiis. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidanuur.
Xukuumadda Ankara ayaa ka cadhootay qorshahan uu Mareykanku ku doonayo in dalal saddexaad sida Turkiga dib u dejin loogu sameeyo kumanaan qaxooti reer Afghanistan oo halis ugu jira in Taliban ay beegsato xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka dartii, iyadoo wax ka yar hal bil ay ka harsan tahay waqtiga Mareykanku soo gabagabeynayo dagaalkii muddada dheer dalkaasi Afghanistan ka socday. Ayaa waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay isniintii ku dhawaaqday barnaamij cusub oo qaadasho qaxooti loogu talagalay in ay dadka u dhashay waddankaasi Afghanistan ku yimaadaan Mareykanka. Barnaamijkan ayaa caawinaya turjubanadii la shaqeeyay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku lugta lahaa mashaariicdii maalgelinta ee Mareykanka iyo kuwii la shaqeeyay ururada aan dawliga ahayn iyo warbaahinta Mareykanka. Wuxuu barnaamijku qeexayaa in dadka la dejiyo dalal saddexaad oo gobolka ku yaala muddo sanada ilaa inta laga diyaarinayo warqadaha sharciga ee ay ku tegayaan Mareykanka. Hase yeeshee dalka Turkiga oo haatan ku nool yihiin 4 milyan oo qaxooti oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka Syria ayaa sheegay inaan arrintaasi laga talagelin. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa lagu sheegay waa waxaan la aqbali karin in dhibaato xal loogu raadiyo dalkeena iyadoo aan ogolaansho laga haysan dowladdeena. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Turkiga ku dartay mid ka mid a dalalka ay suurtagalka tahay in dib u dejin loogu sameeyo, iyadoo sidoo kalena liiska lagu daray dalka Pakistan. Hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in qorshaha Mareykanku uu hogaamin karo xasarad cusub oo weyn oo ka dhacda gobolka, iyadoo intaasina lagu daray inaanay awood u lahayn in ay la tacaasho qalalaasa muhaajiriin oo cusub oo ay ugu danaynayso dal saddexaad. Iyadoo la filayo in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ka baxaan dalka Afghanistan, Turkiga ayaa cabsi weyn ka qaba qulqul cusub oo qaxootiya oo dalkaasi ku soo fool leh. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in saraakiisha Turkigu ay wada hadalo heer sare ah ay ku saabsan arrintan ay la yeelanayaan dhigooda Afghanistan.
aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidanuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Darawalinta iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxaa amni darada lagu sii darsoomay caqabado ay kala kulmayaan wadooyinka magaalada oo qaarkood ay xidheen biyo ka dhashay roobab magaalada ka da-ayay. Darawallada gaadiidka bajaajka loo yaqaano ayaa codsanaya in dowladdu ay wax ka qabato wadooyinka mar haddii ay cashuur qaado. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Hoonka gaadiidka kala duwan ee aad maqlaysaan waa ciriiri ka taagan mid ka mid a wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gawaarida Muqdisho, waxaana ciriirigani uu ka dhashay burbur iyo dayactir la-aan ragaadiyey inta badan wadooyinka magaalada, kuwaasoo qaarkood ay biyo dhigeen roobabka xagaaga ee xilligan ka da-aya Muqdisho. Waa kuwan qaar ka mid a wadayaasha mooto bajaajka oo sheegaya in iyagoo si joogtaa u bixiya lacagaha canshuuraha ay misana haysan wadda ay isticmaalaan.
Meel walba biyo waay, meeshaan marto meel walba adiga dhagaxa ku xiran, meesha adiga meeshaan mar maqto biyo waay, meeshaan kalena dhagaxa ku xiran. Marka dhibaato weyn baan uhaydani, waa
dhibaatooyin badanaan haysto. Wadooyinkii macnaha waa wada biyo meel walbo, laamiyaasho jabiyeen, canshuuraadkoona laga qaadaa, wax noo deynaya male. Daqiiqad walba askarta kugu soo yaacayan lacagta dhiibaa lagula qori, liibkiisa lagu garaa, laamigina nadiif noo maaha.
Dhibaatada aan wadooyinka ku qabno waa mid aad u ballaaran, wadooyinkii oo burbursan, anagoo maalin walba nagala qaada canshuur, waxaa la yidhaah
idaaho meel kasta biyo dhiiqa oo yaalo wax oo dawladda aan ahayn dhibaato aad ballaaran ku qabna wadooyinka
meelaha wadooyinka ka burbursan yihiin
wadooyinka meel kasta waa burbursan yihiin hadda wadajidka wadnaha oo baqaaraha waa burbursan yahay meelo badan ku burbursan yahay midka kale oo isha sodoka waa sidoo kale midka warshadaha iska daay ataga biyo goostay waxa la yiraahdo xalqaal waa sidoo kale afashooni waa sidoo kale bulaacada iyo biyo lagu gooyay marka dhibaato aad u ballaaran aan ku qabna wax ka hadlaya iyo wax ka qabanayna ma aragno saas daradeed dawladda waxa ka codsayna in dhibaatadaas ay wax ka qabato siiba gobolka barad waxa kamida baabuurta waaweyn oo la soo daayo oo kolaya ah mid midka kale oo sanka isku haya dadweynihii oo meesha iska in laamiga taagan oo qofka qaadaba aadan geedka muuqda aadan geyn karin
haddaan aan mootaaley walaal waa wadda kasta biyo fadhiyo meel kasta oo sida ceel qalab oo kale buundooyinka magaalada laysuma dhex mari karo saas awgeed in waxaa noo sii dheer bil kasta canshuurta laysku dhaafayo waqtigeeda oo lagu xisaabtamaa oo askari wadda kasta taagaya
inta badan shacabka muqdisho ayaa sheegaya in waqti badan ay ku qaadato inay gaaraan xarumahooda shaqada waxaana dhacda in wada xumida ka jirta magaalada ay sababto ka habsaamidda howlahoodii maalinlaha ahaa waa kan maxamed nuur kaynaan oo ah hormuudka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda SIU
anigoo ah bare jaamacadeed ahna maamula waxaan ku qabnaa dhig wadooyinka marka la maray tusaale horta xamar markaan ka hadalno ku xiisa gelimaysa wada laami in la dhiso marka sababta laamiga haddii la dhisata waa sii burburaya markuu burburan haddana waxaa dhex yaala biyo waxaa intaas u sii dheeraya marka in aan bajaaj raaco oo aan bajaaj kale ka dego oon mid kale raaco oon mid kale ka dego ayaa dhibaatada meeshii kugu qaadan lahayd 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo wax ka yaraya waxaa laga yaabaa inaad qaadato muddo 30 daqiiqo iyo wax ka badan oo ay dhibaato kale kugu keento shaqadii iyo waqtigaad ku xisaabtamaysay inuu kaa dib dhaco.
Cabaas Cali Nuur waxa uu ka mid yahay dadka meheradaha ganacsi ku leh wadada Maka Almukarama waxaana uu aaminsan yahay in ciriiriga ugu badan ee magaaladu ay abuurayaan gaadiidka xamuulka ee ka soo baxa dekedda Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa jaamka ka dhigay waa hal arrimood oo keliya ma laha qodob labaad ma lahan. Qodobka koowaad waxa ay tahay baabuurtii waaweyneyd dekedda ka soo baxaysay oo la rabay nidaam in loo sameeyo iyo halhal iyo labolabo in loo soo daayo la rabay waxaa la wada sameeya tukulligooda hal marbad oo dalaga soo wada qaaday oo ay ku wajahan yihiin ilaa ay kaaraan wadada ay xirayaan waxay tahay wadada dekedda ilaa iyo wadada Bakaara inta u dhexeysan ayaa xiraya oo ay asaysa waxaa la rabay warta baabuurta in loo sameeyo nidaam nidaamkaas istaraatiijiyadaas oo ah in la fasaxo habeenkii 5-4 saac wixii ka dambeeyo maadaama magaalada markaas uu degan yahay socodkan uu yaryahay si ayana u shaqaysaa.
Dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir oo aanu la xiriirnay si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa bajaajleyda ee ku aadan burburka iyo boholaha biyo fariisinka noqday ee wadooyinka Muqdisho ayaanay inoo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno, balse awaamiir uu shalay gobolku u diray gawaarida xamuulka ee ka soo baxa dekedda Muqdisho ee abuura ciriiriga iyo saxmadda magaalada ayaa waxa uu faray inay shaqayn karaan gaadiidkaasi laga bilaabo saacaddu marka ay tahay 9 habeenimo ilaa 4 aroornimo ka hor salaadda subax, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan.
Iyadoo laga duulayo sidii loo fududeyn lahaa isu socodka gaadiidka magaalada Muqdisho isla markaana loo yareyn lahaa samxadda iyo jaamka xooggan ee ka jira caasimadda, waxaa la farayaa dhammaan gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekedda magaalada Muqdisho in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka soo qaada dekedda magaalada Muqdisho ay ka soo bixi karaan laga bilaabo saacadda markay tahay 9 habeenimo kuna eeg 4 saq dhexe ama subaxdii hore ee xilliga subaxnimo salaadda subax. Waxaana la mamnuucay baabuurta soo qaada rarka dheeraadka ee had iyo jeer ee waxyeeleysa bulshada. Waxaana dhaqangelinta howshaasi u xil saaran taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko, iyadoo ciddii aan u hoggaansamin awaamiirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorka.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
iskuul islaami oo ku yaala galbeedka magaalada Melbourne ee dalka Australia oo 2000 oo arday oo dhigta ay badankoodu Soomaali yihiin ayaa albaabada laysugu dhuftay kadib markii macalin ka mid ah barayaasha iskuulkaasi laga helay cudurka COVID-19. Gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame ayaa wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo arrintaasi uu ka wareystay.
Kayskan cusub waxaa laga helay sidaa sheegtay iskuulka Taqwa, waxaana laga helay macalin ama macalimad ardayda wax barta. Iskuulkan marka islaamiga ah wuxuu ku yaalaa xaafad la yiraahdo Targanina oo dhinaca galbeedka Melbourne ah. arintan marka waxa ay timid ama ay soo baxday kadib saacado kooban oo gobolkan ama state ka Victoria ay u dabaaldegayeen in maartay wax kaysa ama kaysiska ay ka dhamaadeen ama wax kaysa laga helin.
Waa maxay talaabada ugu horeysa dowlad goboleedka Victoria ay qaaday?
Dowladda Victoria waxay sheegtay inay hadda dabagal ay ku hayso arintan sida qofka xanuunkan laga helay. Waxay degdeg u baartay sida aan wararka ku helayno dadka ehelka la'ah macalinkaas ama macalimadaas. Iskuulkana ama iskuulka Taqwa waa la xiray, waxaana laga yaabaa inuu sii xirnaado ilaa iyo 18 bishan August oo ah yani 14 oo go'doomin ah. Haddii marka wax arintaasi wax ka bedelo ay dowladdu soo saarina iskuulkaasi ilaa 18 August wuu xirnaanayaa.
Iskuulka Taqwa waa iskuulkee baladii aad noo faahfaahiso?
Iskuulkana Taqwa waa iskuul islaamiya saan soo sheegay, waxaana ka shaqeeya ilaa 300 oo qof ayaa ka shaqeeya, waxaana dhigta arday ka badan 2,000 arday ka badan ayaa dhigata. Dhammaan iskuulka marka hadda dowladdu waxay ku amartay inay dhammaantood ay isbaaraan, sidoo kalena ay isgo'doomiyaan. Marka waa 2 qaybood weeye, dadka iskuulka ka shaqeeya iyo ardaydaba waxaa laga rabaa inay isbaaraan, dabadeedna ay isgo'doomiyaan.
Haddii marka baaritaanadan caawa la sheegay ilaa iyo waqti dambe in la sii baari doono dadka iskuulkaas dhigta ama waalidiintooda ama macallimiintooda noqdaane ee ay kiisas hor leh biri ka soo baxaan gobolka oo hadda toddobaad ku laaloonaya xayiraad la'aan, muxuu xaalkiisa noqon karaa salaada?
Wallaahi hadda ilaa hadda dowladdu wax arintaasi waxba kama sheegin so far. Waxa kaliya oo uu sheegay ninka COVID-ka ka jawaaba ee gobolkan Victoria u qaabilsan oo magaciisa la yiraahdo Jeran Weimer, waxa uu sheegay in qofka hadda xanuunka laga helay laga yaabo inuu xanuunkani qabay muddo dhowr casho ah oo iskuulkaasi uu ka shaqeynayay. Marka haddii marka dad kale oo dheeraada laga helo xanuunkaasi, waxay u badan tahay sidii ay dowladdu marka horeba samayn jirtay inay samayso, oo ay eegto tirada dadka xanuunkan uu macnaha laga helay inta ay yihiin. Haddii ay bataanna markaasi inay restrictions ama waxyaabo ma aragtay go'doomina inay dowladdu keento waa suurtagal.
Gobolkan Victoria ayaan wax kiisa aan laga diiwaan gelin maanta, iyadoo bulshada ku nool magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolku ay aad u riyaaqsanaayeen, islamarkaana ay sugayeen maalinta beri oo Khamiisa in xayiraadaha intooda dhimanna la qaadi doono. Laakiin hadda kiiskan cusub ee laga helay kolejka Islaamiga ayaa waxa ay ka qabaan walwalaad weyn. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bare saabka gobolka New York Andrew Cuomo uu baaqay inuu iscasilo kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee gobolka New York ay dembi ku heshay gudoomiyahaasi oo ku eedeysnaa in uu faraxumayn u geystay haween ay isla shaqeynayeen. Haddaba faahfaahinta eedaha gudoomiye Cuomo loo jeediyey iyo ciqaabta ka dhalan karta ayaa Maxamed Cabdi Sandheer waxa uu ka waraystay Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka faallooda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Sida aan la soconno gobernatoraha gobolka New York waxa uu ka mid yahay dadka ugu cadcad xisbiga ama siyaasiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraatiga. Xeraaliyaha guud ee gobolka New York ayaa waxay kusoo ogtay dembiyo ah inuu galay tacadiyo uu geystay oo ah dhinaca jinsiga 12 dumara, kuwaas oo inta badan sida cadeymaha ama warbixintii aynu dhageysanay ku qornayd ahaa in qaarkood ay ku jiraan inuu dumar si khaldan u taabtay oo aanay raalli ka ahayn, qaarkoodna uu tallaabooyin aysan raalli ka ahayn lagu kula dhaqmay, qaarna markii ay dacwada kusoo oogeen uu shaqada ka eriyey oo uu argoosi ah sababta ay arrintan dibadda usoo dhigeen isagoo kasii tixraacaya shaqada looga caydiyey. Marka isku soo duubo, dembiyadan ayaa ah kuwa marar badan hore uga dhacay gobolka New York oo kuwa siyaasiyiin badan oo gobernatorial kasoo noqday ama gudoomiye gobol kasoo noqday gobolka New York ay hore u sameeyeen.
Waan gartay gudoomiye Cuomo muxuu ka yidhi arrintan isagu?
Sida aan la soconno gudoomiye Cuomo si adag ayuu arrintan uga jawaabay, isaga oo waxyaabo badan oo aad mooddo raayil caamka guud ee dalkan Maraykanku aysan ku qancaynin inuu leeyahay oo ahayd in dhaqan ahaan uu leeyahay inuu oo arrimaha macnaha marka uu sameynayo in uu taabasho ama in uu laabta saaro qof dumar ama rag ay dhaqanka isaga isaga tahay oo uusan wax kale ula jeedin, marka si adag ayuu uga jawaabay arrimahan inay yihiin arrimahan sal iyo raad midna lahayn. Inkastoo cadeymaha lagu hayo aan sida aan dhegaysanay ay ahaydo cadeymo laga helay 179 qof oo wareysiyo lala sameeyey oo kamid ahaa shaqaalihii xafiiskiisa, in warbixinada lasoo ururiyey oo qaatay ilaa 5 bilood ayaa waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 74,000 oo emailo, fariimo, faylal xagga codka ah, sawiro. Waa qiyaasi kartaa waxa weeye waa baaritaan dad badan qaatay, baaritaanka lagu soo ururiyey 74,000 oo arrimood oo ah ama ha noqoto email ama ha noqoto cod la duubay ama ha noqoto sawir. Marka si kasta uu u dafiro, cadeymaha yaalla ayaa ah cadeymo aan ka leexan karin oo uusan wada dafiri karin.
Waan gartay tirada dumarka ee eedeynaya waa imisa?
Tirada hadda isaga eedeynaya waa ilaa 12 dumar ah inta la xaqiijiyey oo ku qoran. Laakiin sidaan hore usoo sheegnay, maaha gabadhii ugu horreeyey ee gobolkan, labadii ka horreeyey haddaad fiirisay Elliot Spencer ninkii Lawrence Ray, ninkii gobolka isna ka ahaa New York ee David Peterson Lawrence Ray, labaduba sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay iyaguna inay gobaldaafkaas ay arrimo lamid ay sameeyeen oo dembiyadii ugu waaweynaa ee shaqada ay kaga tageen oo ahaa gobaldaaf.
Laakiin Andrew Cuomo isagu heerka ma gaarsiisna, waa taabasho iyo sixinno dumarka loo dhaqmo.
Isagu ha ma gaarsiisna inuu gobol dhaaf sameeyey eedeymaha lagu soo eedeeyey, laakiin eedeymaha ayaa qaarkood waxay yihiin dembiyo xagga federaalka dowladda dhexe iyo mid gobolka aba. Waxa ay ugu waaweyn inaad qofka dembi kugu soo eedeeyey aad argoosi shaqagelin ama isuxun inaad ula dhaqanto. Marka falal badan oo falal dembiyeed noqon kara xagga federaalka dowladda dhexe iyo xagga gobolka New York ayuu ku kacay sida hadda cadeymaha lagu soo eedeeyey.
Waan gartay, waan ognahay in guddoomiyuhu uu sidaad xustay yahay siyaasiyiinta ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga, saaxiibadiisa xisbigaasi ku jira, maxay arrintaasi ka
ilaadeen? Sida aan maanta ilaa wararkii ugu dambeeyey ay soo tarayeen, way jireen mararkii hore intii baaritaanku 5 bilood ay socotay qaarkood inay difaaciyeen, laakiin haatan markii xeraaliyaha guud ee gobolka New York uu soo bandhigay cadeymihii, dhammaan inta ugu muhiimsan xisbiga dimuqraadiga, khaasatan kuwa gobolkiisa laga soo doonto, waxay si toosa isugu raacsan yihiin inuu xilka ka dego oo uu baneeyay xilka. Sidoo kale waxaan ognahay madaxweynaha xilligan xilka haya ee madaxweyne Biden oo ay isugu xisbi yihiin oo laba filayba haddii uu xilka ka dego 4 dhowr sano kadib inuu noqon karo governorkan gobolka laga soo doorto New York, dadka ugu cadcad ee isu sharxi kara madaxweynenimada Maraykanka ayaa isaga lafahaantiisu ku adkaystay maanta inay tahay xilligii uu ka degi lahaa xilka.
Waan gartay, xisbiga ay sahayaan ee jamhuuriga xubnihiisu maxay ka yidhahdeen?
Runaantii waxaan garan karnaa xisbiga jamhuurigu markay siyaasad ahaan la eego sanadka 2024 madaxweynenimada dadkii ugu badnaa ay ka baqayeen ku kamid ahaa. Marka waad garan kartaa si aada ayay ugu shidayaan. Haa, guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka uu ka tirsan yahay Andrew Cuomo wuxuu yidhi waxaani wax lala yaabo maaha, dhaqamadiisa waa dhaqamo cadaynaya inuusan ahayn qof xil qaban kara, waxyaabo aada uga fara badanna wuu sameeyey, waana inuu si degdega uga degaa xilka. Marka waxay soo taraya baaqiyo aada u fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka imanaya, waa ay ku doodayaan qaarkoodba inuu xilka ka dega keliya maahane in lagu sameeyo baaritaan fal dembiyeed, waayo waxay leeyihiin falalka uu galay qaar baa fal dembiyeed noqon kara, maaha keliya inuu xilka ka dego keliya lagaga haro.
Waan gartay, marka hadda maadaama lagu helay, maxay noqon kartaa ciqaabta uu la kulmi karaa?
Run ahaantii laba arrimood ba hadda dadka siyaasadda indhendeeya way u badinayaan. Mid inuu ku sii adkaysto in uu san arrimahani aysan gobaldhaaf ahayn ee ay taabasho iyo xurxodasho keliya ay ku eegtay iyo inuu dad shaqa keeniyey, arrimahaasna uu ku adkaysto inuusan xilka ka degin. Waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee Clinton oo dalka Maraykanka madaxweyne ka ahaa, dembiye ka badan kuwan ayaa lagu soo oogay xilkiisana uu sii adkaystay isagoo qareenno difaaca qabsaday. Taasi waa mid. Midda labaadna inuu xilka iskaga dego si uusan eedeymahan faraha badan aysan ugu sii badan, waayo waxaa la filayaa hadduu xilka ka dego in eedeymahan iyo maxkamado aan in la saaro ay ka yaraan doonto in haddii uu xilka isku sii adkeeyo.
taasi waxuu ahaa Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka faallada kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. halka duulidigistan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqan waxa kamid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha markii hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka uu doon karo madax wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka Samantha Power ayaa arbacada maanta ah la kulmaysa mas'uuliyiinta Ethiopia iyadoo Mareykanku ugu baaqayo dawladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo gobolka Tigray. Power ayaa talaadadii la kulantay qaxootiga Tigray ee u baxsaday Suudaan. Waxay ku celisay mowqifkii Mareykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka Waqooyi ee Tigray isla markaana la soo habjiro dagaalada muddada ka badan 9 bilood halkaasi ka socda. Samantha ayaa bartida Twitter-ka ku qortay in Mareykanku uu dhammaan dhinacyada ku uriixayo in ay gaaraan xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada la kala qaado iyadoo la rajaynayo in dadka qaxootiga ah ee ku sugan Suudaan ay dib ugu laabtaan guryahooda. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqday in gobolka Tigray ay u qoondeysay ama ugu deeqday 149 milyan oo dollar oo gargaar bini'aadnimo dheeraad ah. Kooxda Daacish ayaa u muuqata mid isku dayaysa in ay dib u soo dhisto ciidamadeeda ku sugan dhulka saxaaraha ee bariga Suuriya iyadoo adeegsanaya wiilasha yaryar iyo kuwa ka tahriiba xeryaha barakacyaasha ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Suuriya. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo oo inta badan 2 sano ay ka soo wareegtay markii kooxdaasi argagixisada la burburiyey. Warbixin uu salaasadii soo saaray kormeeraha guud ee waaxda difaaca ee Mareykanka u qaabilsan hawlgallada Mareykanka iyo xulafadiisa ay ka wadaan dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa arrintan lagu shaaciyey. Inkastoo ay jiraan tallaabooyin badan oo adag oo ay qaadeen xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee Mareykanku uu taageero, ayaa haddana kooxda Daacish waxay saameyn ballaaran ku leeyihiin kaamo badan iyo sidoo kale xurriyadda dhaqdhaqaaqa way uga faa'iideysanayaan in ay bartilmaameedsadaan dadka ay ciidamayn karaan. Xeerlaliyaha guud ee gobolka New York ayaa dambi ku heshay gudoomiyaha gobolkaasi Andrew Cuomo, kaas oo ku eedeysnaa in uu farxumeyn u geystay haween isla shaqeynayeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay Cuomo inuu iscasilo kadib markii ay soo baxday warbixinta xeerlaliyaha gobolka New York, waxaana sii kordhay tirada madaxda xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in uu baneeyo xafiiska. Cuomo ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo haysto isagoo warbixinta xeerlaliyaha guud ku tilmaamay mid xaqiiqada ka fog. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad ah u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoyste aad baan ku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkay kale ee dooda ay qayb qaadanayna aad baan u mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka, waxa kamida runtii iyaduna oo soo galeysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb xaalad uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook, oo Facebook dad baa quraana ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. Haddii aan maanta diyaarinayo cashar, waa inaan haystaa internet. oo social media waana isticmaalaa Google ama maareeyta wax la mid ah. Hadii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin, waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah. Waxa soo kala kan expression maanta aniga oo muqdisho jooga waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geega Soomaaliyeed ama adduunka ba intiisa kalaba. Waxaan ku baran karaa waxa weeyaan boostinkayga jooga. Waxa ii sahlay waxa weey waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook, WhatsApp, Instagram iyo Twitter. Waxa jirta iyaduna inaan fikradahayga hadii ay quman yihiin way qurux badan inaan ku wada kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meesha doonaan baha joogaan anigoo magaalada Muqdisho jooga inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. Marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo farabadan uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan ka soo istaad buu maasan yahay ilanta afka Soomaaliga iyo VOA. Walaalkayga dooda kala qaadanayaan isagana aad buu maasan yahay. Hadii aan kaana dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayuu u tir badan yahay. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxa kamid ah inuu gaab galo waxbarashada Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo aha fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxa kale oo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin. Waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo lagu hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raacayo aan lahayn, iyadoo waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsan inta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. Waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhammaan iyagu xisadihi ku wada jira ayaasan xisadihi qaadanayn waxay yihiin maqana jooga xisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda. Caqabadahaas kamid ah dhibaatada ugu weyn hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex ciyaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso.
Qadar maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow waxa kamida walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoonta laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya, si gaar ah Facebook-yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa kamida xiriirkii waa kamida. Oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xiriirto qof Mareykanka jooga oo familkaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno. Waxa sidoo kale kamid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligay ma tihi. Waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka. Waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin. Waxa kamid ah sidoo kale in beri dhowaan waxa dhacay COVID-19 cudur la dhaafay dhacay. Macallimiintu waxay adeegsadeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo. Waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media. Haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa. Waxaa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareeri aan toos u abaaraya wax weeye oo social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirto tahay.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arrintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa kamid ah in bari dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dahay tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saarisay imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare, adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye, wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalaan isticmaalkeeda aad u banaayeen dhibaatadaas qayb ay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisa oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weey in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacyo hadii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada process khaldan ama wada khaldan loo marayo oo ayada dhibaato badan ay dhaawac badan ay gabdhaha loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilay lagu jabinayo oo lagu niyajabinayo lagu burburinayo wadankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodi oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeedu uu ayso taleefan ku mashquulsan war hebel waxaad tiraa xataa aan maqlayn aaladan u jeeda ama TikTok ka duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aalada YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya aqabadaas waa aqabada kale waxa kale oo kamida in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacadii aado ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii haday Facebook tahay haday TikTok tahay haday Snapchat tahay iyo haday Telegram tahay iyo haday WhatsApp tahay aan la soo koobi karin aqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareysa ay kala kulmayso aaladda social media waxaa kamid ah Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaaliyeed aad ku isticmaasho TikTok la yiraahdo Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas'uul Soomaaliyeed oo sawirkiisa inta la soo qaato xumaan laga sheegaysan buuha kan waa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sidee baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay koow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxa kamida wacyigoodii baan wali korin waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaabaya marka dhalinyarada caruurta markii iskuul guriga ay ku jiraan in la tuso la baro habka yani meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xiro la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelinno ballaaran oo dawladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yani sida TikTok oo kale imaa TikTok oo kale wax badan side effectsiga badan wadamada qaar waa iska controlayaan taasoo kale dawladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshada waxay u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye Cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo waxa weeye barta Facebook la yiraahdo ilmaha yar yar ka ayaa hadda aaladda social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya in la xakameeyo ay dawladdu xakameyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ay qayb ka qaadato inay xakameyso aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo barta TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaareysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladdan TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu sheego waan laga leexdo waxyaabaha xun
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu maadsanyahay xasan kaafi qoysta inuu la socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waakan axmed faarax cali ilaajaa oo inoo la socodsiiya
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb laba iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo wasame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadar. Dabaal ayaa ka soo wareegay maalintii waasuga iyo wasame isugu dambeysay. Waxaa la soo gaaray waqtigii beerta nasashada ay ballanka ku lahaayeen. Dhibaatada ay maalintaas la kulmeenna waxa ugu weynaa in mid waliba uu haystay in beerta nasashada ee magaaladu ay mid keliya tahay. Oday waliba tu keliya ayuu bartay intuu magaalada joogay, taas ayuuna niyadda ku qabtay markii ay ballamayeen. Wasama wuxuu goor casara ka soo kacay aqalkii walaalkii dirif oo degmada howlwadaa ku yaal, isagoo fulinaya ballankuu wareegiis waa suga la lahaa. Intuu sidka sii marayay wuxuu sii kala shaandaynayay waxyaalihii uu magaalada ku arkay kuwii ugu yaabka badnaa. Wuxuu isku sii duwaayay wuxuu waa suga uga sheekayn lahaa. Wasama wuxuu soo gaaray beerta nasashada ee dhagaxtuur, intuusan fadhiisanna wuxuu ku soo wareegay beerta afarteeda gees isagoo waa suga ka raadinayay. Markuu hubsaday inuusan wareegiis weli imaan ayuu kursi dhagaxa isaga fadhiistay. Warsame markii hore cabbaar ayuu ka shakiyey kursiga laftiisa, wuxuuna hoos iska weydiiyey in qof kastaa isaga fadhiisan karo iyo in kale, laakiin waxay ugu dhammaatay isagoo leh la hubsan doone. Markuu kursigii ku nagaaday ayuu niyadda ka faalooday isaga oo la yaaban dadka tirada badan oo inta qof waliba dhar wanaagsan soo labistay keli keli iyo koox koox isaga sheekaysanaya fadhi iyo taagnaan beerta dhexdeeda. Markaas buu is yidhi, kuwaani waa dad howla'aan dhargay. Araguuduna wuxuu xusuusiyey gabaygii cogabaraar ee ahaa sabciin iyo sabciin loo faro suuqa wada jooga oon soofka xoolaad lahayn sid iyo caatoona oo suud xariir iyo ka siman saacaddii gacanta oo siiga inay taabatiyo saxarka diidaaya oo aan rubaabiga sarsaran sina u waayeynin oo sida tujaartii cadmeed sida tabniigteynka haddaan lacagta sida loo heliyo sababta la ii sheegin halaysuga beriga saa dambaan qaar silsiladayne wallaahan raggaan saafurshaa. In yar kadib odayheer magaala ayaa warsame kursigii kula soo fadhiistay, salaan wanaagsan ayay isdhaafsadeen magacyadoodana way isu sheegeen. Odayga reer magaalka ah waxaa la yidhaahdaa Dafiir, sheeke caadi ah ayaa labadii oday u bilaabatay. Ugu horreyntii warsame ayaa Dafiir su'aal weydiiyey oo ku yidhi, waxaad iga warantaa dadkan iska wada ladan oo subax iyo galabta meshaya haddana ila ah dad aan xoola lahayn ama aan dhaqan xoogsina u kallihin, halkay wax ka soo galaan? Intuu wasaba hadlayay Dafiir lama socon, maxaa yeelay wuxuu ku howlanaa oo ka daba inda taagayay gabar ladan oo odayaasha soo agmartay. Markii jawaabtii laga sugayayna inta wasaba garabka tuka siiyey ayuu yidhi, eesh calaa wasame si weyn ayuu ula yaabay waxyaalaha ninkaas odayga ahi uu ku kacaayo. Markaasuu damcay inuu hadal waanaca u jeediyo, wuxuu si xusuustay mahmahdii ahayd nin camalkiisa ka waani waa dudumo ciidka mayr. Markay gabadhii dahsoontay ayuu Dafiir u soo jeestay wasame oo yidhi, iga raalli ahowe, maxaad i weydiisay? Abbaar ayuu wasame aamusnaa isagoo odaynimada Dafiir aad u saluugsan inkastoo reer magaalka oo dhanba uu ka wada shakiyey. Galabtaas wuxuu wasaba xaqiiqsaday inuu run ahaa buraanburkii ay islaantu gabadheeda ku waanisay ee ahaa duqowda magaalo qaar waa dad loo faraa da'dooda ma fiiriyaan hadday dumar arkaan, sidii dugaag xoola helay bay u dabo ordaan, diintu waxay diiday bay isaani uga dalbaan, digtoonow caasha duniidu waa dareen socde. Mark markay intaas dhacday ayaa wasaaraha wuxuu tacsiir weydiiyay su'aalo ku saabsan noloshiisa magaalo gaar ahaan shaqadiisa iyo hadduu caruur leeyahay. Markaasuu u sheegay inuusan shaqo iyo caruur midna lahayn, laakiin uu qabo haweeney shaqadiisa oo Faadumo Cali yahay. Sheekadii odayaashu aad ayay u dheeraatay ilaa maqribtii la gaaray. Intii uu wadahadalkoodu socdayna, hadba gees ayuu Warsame fiirinayay isagoo qofkii soo baxaba Waasuga moodaya. Garabtaas aad ayuu Warsame uga xumaaday ballanka looga baxay, maxaa yeelay war uma ahayn sababta odaygii kale uga maqnaaday, wuxuuna intaas laabta iska lahaa dhibaato weyna. Run badnaa ayaa ninkii yidhi, rag waxaa kuugu daran nin aad sugayson kuu soo socon iyo nin aad soortoon kaa socon. Waasuge ogaalii ilowse midna ugama baaqan ballanku Warsame la lahaa, laakiin wuxuu isaguna fadhiistay beer ay la ahayd tan keliya oo magaalada ku taal inay tahay. Afartii galabnimo ayuu ka soo baxay aqalkii wiilkiisa oo degmada Boondheere ku yaal, markaasuu iska fadhiistay beerta nasashada ee ku taal kaniisadda ka soo horjeeda xarunta dowladda hoose. Ilaa qoraxdii dhacday ayaa Waasugana halkaa Warsame ku dhowraayay, wuxuuna isaga tegay markuu quustay. Muddadii uu Waasuga sugayay Warsame, wuxuu halkaa ku arkay waxyaalo badan oo yaab iyo farxad intaba ku abuuray. Ugu horrayntii waxaa hortiisa soo maray ciidamo hubaysan, habsamina u labisano kooxdii muusigu hoos joogto. Waasuge waxaa hore dhiilo ugu sii abuuray dadweyne fara badan oo jidka hadeedihiisa tuban, tartiibna u soo kordhayay. Khamiis kasta galabtii ayay ciidamadu bixiyaan salaanta calanka, dadkuna u sii diyaar garoobaa daawashadooda xiisaha leh. Inkasta oo Waasuge si weyn ugu farxay aragga ciidamada iyo salaantii calanka intaba, haddana intaas niyadda ayuu iskaga hadlayay oo wuxuu islahaa, allow yaa bal ogaada, giddigood waa dhaanka dhuumad, reerkoodii iyo xoolahoodii uga soo dhaqaaqay waalidkood oo aan tabar lahayn. Waasuga wuxuu ahaa ninkii hore u yidhi, marka wiilkaygu magaalo aado waa ka naxaa, markuu dhar iyo sankor ii soo dhiibana waa ku farxaa, laakiin waxaa lagu maahmaahaa, ayuu yidhi, laf dhuux leh iyo laba dhagax laysla waa. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadkii soo aadan iyo qayb 13-aad kana mid ah sheekadii Waasuge iyo Warsame. Hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Dajo inoo socodsiiyay barnaamijka si dhaqanka iyo dalka kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qodobada wararka caalamka durkuna hadii mid ka mid ah in dulmarana madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka USAID Samantha Power ayaa arbacada maanta la kulmaysa mas-uuliyiinta Itoobiya, iyadoo Mareykanku ugu baaqayo dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar bini aadanimo la gaarsiiyo gobolka Tigray. Power ayaa salaasadii la kulantay qaxootiga Tigray ee u baxsaday dalka Suudaan, kuwaasi oo ay ku celcelisay mowqifka Mareykanka oo ah in la caawiyo dadka ku nool gobolka Tigray islamarkaana lasoo afjaro dagaalka muddada ka badan 9 bilood dalkaasi ka socda. Samantha ayaa bartida Twitterka ku qortay in Mareykanku uu dhammaan dhinacyada ku riixayo inay gaaraan heshiis xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada la kala qaado, iyadoo oo la rajaynayo in dadka qaxootiga ah ee Suudaan inay dib ugu laaban doonaan guryahooda. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dadka gobolka Tigray ay ugu deeqday $194 million oo gargaar bini aadanimo ah. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
Ala nure ay ka ay u yala
heeskaasi nagu luqeynayay fanaanka maxamed xasan xuseen la foola iyo kusoo gabagabeeyna baahintayna idaacadeedu idinka marisay laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo